Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj tudi jaz začnem z oceno našega sodelovanja v prvi polovici letošnjega leta z Evropskim parlamentom. In preden podam to oceno, bi se vam tudi jaz osebno, spoštovani gospod predsednik Hans-Gert Pöttering, zahvalil za podporo in razumevanje v času, ko je Slovenija imela na ramenih to odgovornost. Tudi osebno upoštevali ste dejstvo, da to delamo prvič, da so včasih komunikacije med evropskimi institucijami lahko zapletene in pomagali ste nam, da smo te poti izčistili tudi takrat, kadar so bili pred nami večji izzivi. Še posebej se vam zahvaljujem za zelo strateško sodelovanje v zadnjih tednih po referendumu na Irskem, ko je bila politična situacija v Evropski uniji precej zahtevna in ne samo dobra koordinacija med državami članicami Evropske unije, ampak tudi dobra koordinacija med svetom in parlamentom, dobro usklajevanje teh razprav in skupno iskanje rešitev, ki so bile v teh danih trenutkih možne, so pripeljale do tega, da smo lahko na junijskem Evropskem svetu sprejeli enotne zaključke in da vemo, kako naprej. Ta tema je bila na junijskem Evropskem svetu zagotovo najbolj aktualna, čeprav zaradi nje z dnevnega reda Evropskega sveta nismo umaknili nobene druge vsebinske točke in ta tema je bila tudi glavna danes, ko sem poročal Evropskemu parlamentu o zaključkih junijskega Evropskega sveta. Vendar ne najprej rečem nekaj stavku, glede na to, da je bilo to zadnje poročilo v času slovenskega vodenja Evropske unije, Evropskemu parlamentu, o tem, kaj smo na Evropskem svetu sešteli kot bilanco našega skupnega dela v teh šestih mesecih in ki je po našem mnenju Evropska unija v tem času napredovala. Najprej ne rečem, da ne govorim o uspehu Slovenije ali pa slovenskega predsedovanja, dosežki, ki so bili skupni, pa težave, tudi tiste težave, ki so se v tem času pojavile, so bile pač naše skupne, to so bili evropski dosežki in tudi evropski izzivi. Jaz sem vesel, da smo danes slišali od evropskih poslancev iz različnih političnih skupin veliko priznanj in pohval. Ti dosežki so sad številnih srečanj med predsedstvom in Evropskim parlamentom, predsedstvom Evropskega parlamenta vse od lanske jeseni dalje. Skušali smo oziroma smo upoštevali pisma, dokumente, predloge različnih poslanskih skupin v Evropskem parlamentu. Tudi v teh zadnjih tednih je bilo veliko politične komunikacije in koordinacije med svetom in posamičnimi poslanskimi skupinami in to je pripomoglo k temu, da je v veliki meri Evropa govorila dokaj usklajen jezik. Razprave danes so bile poleg na ta zastoj v ratifikaciji Lizbonske reformne pogodbe osredotočene na premike na petih prednostnih področjih, ki smo si jih zastavili v času predsedovanja in o katerih sva tukaj govorila, mislim, da 13. januarja letos. V tehničnem smislu je možno reči, da je en od ključnih političnih ciljev Evropske unije v letošnjem letu, to je pridobiti nove institucionalne temelje z ratifikacijo Lizbonske reformne pogodbe, pripeljano fazo, ko je 19 parlamentov, 19 držav članic to pogodbo ratificiralo. Britanski parlament je dokončal parlamentarno ratifikacijo. V času med negativnim rezultatom referenduma na Irskem in sestankom Evropskega sveta in že s tem na nek praktičen način povedal, da se proces nadaljuje. Vendar pa je situacija, ki je nastala, potem ko je eno od držav članic na referendumu zavrnila zahtevala, da se Junijski evropski svet seveda s to temo strateško sooči. In kot smo povedali že na tiskovni konferenci po samem sestanku Evropskega sveta in kot sem poročal tudi danes, so bili sprejeti zaključki, ki so enotni. Do teh zaključkov nismo prišli s preglasovanjem. Z zaključki se je strinjala tudi Irska, pa tudi Češka, čeprav se je nekaj časa govorilo drugače. In pot, ki je začrtana naprej, v tem konkretnem trenutku omogoča, da so pred nami 4 meseci, ko se je možno bolj poglobljeno ukvarjati z vzroki za takšen rezultat referenduma na Irskem, ko je možno združiti te napore irske vlade in Evropske unije nasploh ali pa drugih držav članic in ko je možno v bolj mirnem ozračju poiskati pot naprej. In v zvezi s tem bo, kot je dejal tudi gospod Peter Ink, oktobrski Evropski svet, seveda odločilen. Strinjali smo se, da Evropska unija potrebuje nov institucionalni temelj. Pravzaprav je ključna strateška dilema prihodnega razvoja Evropske unije, ki je vezana na vprašanje Lizbonske reformne pogodbe naslednja. To pa je, ali smo se sposobni res zavedati, da bo v prihodnje v Evropski uniji možno zagotavljati vsaj enako dober razvoj, enako dober standard, enako dobro ali pa kvalitetno življenje za prebivalce Evropske unije, kot pa je bilo to možno v zadnjih 10 letih, še posebej v zadnjih 15 letih, ko smo beležili v glavnem poprečju izjemen napredek, da je vse to odvisno od tega, ali bo v prihodnjih 10 letih Evropska unija sposobna bistveno oblikovati globalizacijske procese. Se pravi, ali se bo sposobno obrniti tudi navzven in vplivati na tiste strateške razloge, ki po drugi strani vplivajo na kvaliteto življenja v Evropski uniji. In s tem vprašanjem se Evropski svet ni soočil samo ob pogovorih ali pa o debati o Lizbonski reformni pogodbi, ampak tudi v razpravi o vplivih visokih cen hrane, nafte in surovin na socialno sliko Evropske unije. Mi se lahko sprejmemo in bomo sprejeli številne kratkoročne ukrepe za ublažitev teh socialnih posledic, vendar pa je popolnoma jasno, da bomo strateške strukturne razloge za takšno stanje, še predvsem, ko gre za cene nafte in ko gre za klimatske spremembe, odpravljali pa nanj odločilno vplivali takrat, kadar bo Evropska unija strateški globalni dejavnik, ki bo imel, tako kot ima pri klimatskih spremembah, lahko vodilno vlogo tudi, ko gre za energetska in druga vprašanja v svetu. In tukaj spet pridemo do Lizbonske pogodbe, kjer zato, da Evropska unija to vlogo doseže, potrebuje institucionalni temelj, ki ji bo omogočal, da bo tudi učinkovita, da ne bo samo moralno v ospredju, ampak da bo lahko tudi učinkovita pri implementaciji stališč, ki jih sprejmemo. O Lizbonski strategiji smo govorili po Marčevskem Evropskem svetu, tudi danes in v zaključku Evropskega sveta smo poudarili pomen tistih ključnih usmeritev v drugem ciklu prenovljene Lizbonske strategije, še posebej 5. svoboščino, prost pretok znanja, talentov, raziskovalcev znotraj Evropske unije in ljubljanski proces. Veseli smo, in to je bilo tudi danes razprave poudarjeno, ne samo strani madžarskih kolegov, da je bil dosežen dogovor o lokaciji Evropskega inštituta za tehnologijo na Madžarskem, da smo okrog tega dosegli soglasje in da s tem Evropska unija dobiva institucijo, ki jo nujno potrebuje za poglobljene raziskave ravno o vprašanjih klimatskih sprememb in energije. Neke razprave in tudi v našem poročilu smo to povdarili, ker je bila to ena od naših prioritet, je bilo vezano na Zahodni Balkan. V regiji Zahodnega Balkana je bilo v zadnjih 6 mesecih narejenih nekaj pomembnih korakov naprej. Zaključena je bila mreža podpisovanja stabilizacijskih in pridružitvenih sporazumov in zagotovljena je bila tudi praktična enotnost pri reševanju vprašanja stabilizacije Kosova po razglasitvi samostojnosti v januarju letos. Dosežen je bil tudi nek delovni dogovor v okviru Evropske unije, Organizacije združenih narodov glede pristojnosti različnih mednarodnih institucij na Kosovu, kar omogoča bolj optimističen pogled na vprašanje stabilnosti tudi v prihodnje. Začet je bil dialog o vizumski liberalizaciji, postavljanje enotni okvir financiranja projektov v regiji in uveljavljene številne sektorske pobude od prometa preko raziskav in štipendiranja do sodelovanja glede pravosodja in notranjih zadev. In seveda v tem času smo od začetka januarja, ko je bil ta proces lansiran v Evropi in preko okrepili medkulturni dialog. Tukaj bi rad še posebej omenil vlogo Evropskega parlamenta. Evropski parlament je v okviru leta medkulturnega dialoga v Evropi organiziral številna pomembna srečanja in sestanke. Še posebej nekaj je bilo takšnih, da so dali veliko dodane vrednosti za naprej in jaz samo želim, da bi se ta tradicija nadaljevala. Evropski parlament je tukaj dejansko opravil levi delež dela. Ko gre za zunanje odnose, je bilo veliko pozornost namenjeno v teh 6 mesecih južni in vzhodni soseščini. Evropski svet je dokončno umestil na junijskem srečanju barcelonski proces in ga nadgradil z Unijo za sredozemlje. In hkrati smo potrdili tudi projekt vzhodnega partnerstva, ki enako konkretno sodelovanje nadgrajuje v vzhodni soseščini Evropske unije. Od ostalih zadev, naj omenim v tem uvodu, predvsem uspeh pri določitvi skupnega pogajalskega okvirja za nov strateški sporazum z Rusko federacijo. Po jutrišnjem se začne vrh Evropska unija, Ruska federacija. Pričakujemo, da bomo lahko na tem vrhu, potem ko smo uskladili okvirni pogajalski sporazum Evropske unije, začeli pogajanje z Rusko federacijo za nov sporazum, ki ga zahteva čas, kajti dosedanje je bil sklenjen pred 11 leti, ko so bile razmere popolnoma drugačne. Ne bom naštejal, ker smo vas o tem informirali sproti, ampak v različnih fazah zakonodajnih postopkov je bilo doseženo predvsem zaradi sinergije, sodelovanja med svetom in Evropskim parlamentom, vrsto prebojev, vrsto direktiv, ki so prej bile dolgo časa na ledu ali po usklajevanju, smo spravili ali v zaključno fazo ali pa skozi prvo branje, se pravi, kar pomeni, da je bil dosežen ključni dogovor in vsega tega ne bilo možno brez zelo konstruktivnega sodelovanja vodstva Evropskega parlamenta, poslanskih skupin in tudi vodij delovnih teles, s katerimi smo na predhodni delovni ravni pravzaprav bila ta najbolj zahtevna in tudi najbolj pomembna predhodno uskladili te rešitve in vsem se tudi na tej tiskovni konferenciji iskreno zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje.